Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азаттык уналгысы 19-майдагы кечки уктурларын Бишкектен баштайт. Саламатсызбы? Берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыда аймактарда кабарчыларыбыз даярдаган апталык баяндар топтому бар. Бул ирет аймактардагы күйүүчү, май куюучу жайгашкан айылдардын, шаарлардын коопсуздугуна кайрылабыз.
Завод жакын болгондо бул чектерди сатпаш керек эле элдерге, туурабы? Эми биз ичака көчө албайбыз, ушунча эл жайгашып калды, турак жай болду.
А бул заправка кече жакында эле 5-10 жыл эле болду. Буга уруксат бербеш керек болчу, окуу жайынын студенттердин коопсуздугун ойлош керек болчу.
Солярка жыттанып атат, бүтүн арыктарга агып кетти, элдер турат, детсад турат, өтө 30-40 жаш балдар бар.
Биздин толкунду которбой туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарга кулак салсак, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын 5 облусунда бүгүн жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтүп жатат. Чүй, Нарын, Талас, Ош жана Баткен облустарындагы 13 айылдык кеңеште жалпысынан 45 шайлоо участогу ачылган. 233 орунга депутат шайланат. Тизмеге кирген шайлоочулардын саны 54782 адам. Ачык өкмөт программасына жетекчини улуттук форум тандашы керек. Бул тууралуу Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги өкүлү Пьер фон Аркс кыргыз өкмөтүнүн кайрылуусуна жооп кайтарып билдирди. Анын белгилешинче, ачык өкмөт мамлекет менен элдин ортосундагы байланышты бекемдөөгө, ачыктыкты камсыз кылууга жана коррупцияны ооздуктоого жардам берген долбоорго айланды. Элчи бул ишти мындан ары улантып кете турган жетекчини Кыргызстан өзү тандашы керектигин белгилеп, долбоордун башында турган Иманкадыр Рысалиевке кызматташтык үчүн рахматын айтты жана келечекте дагы чогуу иштешүүгө даяр экенин билдирди. Кечээ өкмөт башчысы Мухаметкалы Абылгазиев аталган уюмдун өкүлчүлүгүнө кайрылып, ачык өкмөт улуттук форумунун катчысы Иманкадыр Рысалиевди бул кызматынан чакыртып алууну сунуштаган. Буга KT Mobile компаниясынын тегерегинде түзүлгөн кырдаал себеп болгон. Ачык өкмөт Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги өкүлчүлүгү ишке ашырып жаткан долбоор. Рим папасы Франциск журналисттерди чындыкка дал келген гана маалыматтарды таратып, ачуулукту жана ташпоордукту жайылтпоого чакырды. Ватиканда чет өлкөлүк басылмалар ассоциациясынын өкүлдөрү менен жолугушууда ал силердин милдет түз жолдон адаштыруу эмес, түз жолго багыт берүү, бири бириңерге түшүнүү менен мамиле жасап, жек көрүүчүлүктү жайылтпай, катуу кыйкыргандарга эмес, кулагы укпагандарга сөз беришиңер керек деди. Папа журналисттерди жана социалдык түйүндүн колдонуучуларын ар бир айткан жана жазган сөзү үчүн жоопкерчиликти сезгидей болууга үндөдү. Боинг компаниясы учкучтарды 737 Макс учагын башкарууга үйрөтө турган жабдыктын программалык каталарын жойду. Учуу шарттары тууралуу маалымат берип туруучу система боюнча да жаңы ыкмалар кирди. Талдоочулардын пикиринде буга чейин аталган жабдыктар маалыматты туура эмес берип турган учурлар болгон. Быйыл март айында Эфиопиядагы кырсыкка дал ушул жагдай себеп болушу ыктымал. Анда 157 адамдын өмүрү кыйылган. Былтыр октябрь айында ошол эле Боинг 737 Индонезияда кырсыкка учурап 189 адам каза тапкан. Эки учурда тең электроника жабдыктары учкучтарга бийиктикти туура эмес көрсөткөн. Ошондон кийин көп өлкөлөр учактын бул түрүнө өз аймагынан учууга тыюу салышкан болчу. Баткен облусунун казыяты Баткен районунун Тажикстан менен чектешкен Аксай айылында орозо айына карата ооз ачар өткөрдү. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын атынан уюштурулган иш чарага жалпысынан 300 адам чакырылып, аларга коңшу мамлекеттин эли менен ынтымакта, тынчтыкта жашоо зарылдыгы айтылды. Аксай айылынын калкы 2000 адам. Бул айыл Тажикстандын 40 000 чукул тургуну бар Ворух анклавы менен чектешип турат. Эки өлкө ортосундагы чек ара такталбагандыктан жол, суу, жайыт талаштан улам бул айылда тынымсыз чыр чатак болуп. Быйыл 13-14 март күндөрү жаңжал чыгып оок атылган. Ошол күндөн бери эки өлкөнүн милиция кызматкерлери бул айылдарда коомдук коопсуздукту биргелешип көзөмөлдөөсүн улантып келет. Ал арада кыргызстандыктар Орусияда диний билим алууга мүмкүнчүлүк алмай болуп жатышат. Бул тууралуу муфтият кабарлады. Муфтий Максатбек Токтомушев Орусиянын ислам билими боюнча кеңешинин төрагасы Рафик Мухаммедшин менен жолугуп, 2019-2020 жылдарга эки тараптуу макулдашууга кол койду. Ага ылайык Кыргызстандын 25 жараны Москва, Уфа жана Казань шаарларындагы ислам университетинде диний билимин жогорулатып, тажрыйба топтоого мүмкүнчүлүк алат. Алар магистратура, докторантура жана бакалавриат программалары боюнча окушат. Орусиядан кайткандан кийин баары тең Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгында 3 жылдан кем эмес эмгектенүүгө милдеттүү болот. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды бүгүн белгиленип жаткан энелер күнү менен куттуктады. Өз сөзүндө мамлекет башчысы бул майрам баарыбызга кымбат экенин айтып, дүйнөдө энеден өткөн ыйык түшүнүк жоктугун белгиледи. Баладан урмат, элден сый, жашоодон жыргал көрүңүздөр, деди Сооронбай Жээнбеков. Энелер күнүн утурлай кече эне даңкы менен 470 жана баатыр эне ордени менен 1135 эне сыйланган болчу.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Биздин эфирден жаңырган кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит.org сайтынан таба аласыз.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек, азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бул ирет апталык баяндар топтомунда аймактардагы күйүүчү май куюучу жайгашкан айылдардын, шаарлардын коопсуздугун талдаган элек. 10-майда Жалал Абад шаарынын Көк Арт кичи район аймагында жайгашкан мунайды кайра иштетүүчү ишканасындагы ири өрт күйүүчү жана майлоочу май иштетүүчү жана сатуучу бекеттерге байланышкан коопсуздук маселесин кайрадан күн тартибине чыгарган. Ал эми ишканада чыккан өрт ага жамаатташ отурукташкан элдин коопсуздугуна тобокелчиликтерди жаратты. Өрттөн кийин азат радиосун Жалал Абадтагы кабарчысы Руслан Калматов Көк Арт аймагында отурукташкан элдин абалын билди. Кабарчыбыздын маалыматына караганда, кооптуу аймакта 500-дөй чамалуу үй бүлө бар.
Бул үйлөр дагы жаңы салынган экен. Ошол нефти базанын айланасында бардыгы. Бирок эч ким жок экен. Көпчүлүк үйлөрдө жашап экен. Саламатсыздарбы? Ушул жерде турасыздар да, э? Кече күнкү өрттө эмне кылдыңыздар? Тиги коопсуздук кандай болуп атат дагы?
Өрт кандай чыгып кетти бул жерден? Шаарга бардык. Ошо жакта туугандарыбызга бир күн жатып кайра келдик. Завод жакын болгондо бул чектерди сатпаш керек эле элдерге, туурабы? Эми биз иш жака көчө албайбыз, ушунча эл жайгашып калды, турак жай болду. Көчкөндө эле биз акчабыз деле жок. 3 жыл ичинде араң көтөрдүк. Эми таштап деле кете албайбыз.
10-майда эртең менен саат 14 чамасында мына ушул нефти базада өрт чыккан. Күнү бою уланып, түнкү саат 12:30 гана өчүрүүгө туура келди. Бул жагында мына өзүңүздөр көрүп тургандай турак жайлар жайгашкан. Талап боюнча мунай иштетүүчү ишканалардан турак жай аймагы 1 километрден 500 метрге чейинки аралыкта алыс жайгашуусу керек. Бирок мына ортодо жол гана аралыгы 50 же 40 метрден кийин эле турак жайлар жайгашкан.
Мен Кадыралиев Алмашу, кыргыз өзбек Азербайжан жоопкерчилиги чектелген нефтини кайра иштетүүчү заводдун юристи болуп иштейм. Өнөр жай зонасы деп белгиленген картада. Ошол убакта бул жерде бир дагы үй жок болчу, турак үй жок болчу, боштук болчу. Бул жерде жанагы биз 2008-жылы курулушту баштап бүтүргөнбүз заводду. Бул жер 2010-жылдан кийин баягы түштүк тоо алаңынан кийин элдер өздөрү келип баягы баскынчылык жол менен ээлеп алган жерлер да. Ошон үчүн булар бизге жакын келип эле өздөрүнчө самозахват кылып отурушкан жайлар.
Бул дагы ошол нефти базага жакын жайгашкан айылдардын бири, Живпром айылы деп аталат. 2005-жылдан кийин, 2010-жылдан кийин ошол тургундар өз алдынча басып алып жашап жатышат деп тийиштүү адистер азыркыга чейин айтып келишет.
Мен Сайдактар Мырзак Минамалиевич, шаар куруу архитектура башкармалыгында орун басары болуп иштейм, начальник орун басары болуп. 2005-2006-жылдарда өз алдынча басып алуулар болуп, ушул жерлер мына бош турган жерлер басып алган. Мына мыналар дагы 2017-2018-жылдары ошол жерде дагы мына 11-12 үй дааны бирэми азыр курулуп турат. Бул дагы эч кандай уруксат берилген эмес. Бирок ошо актысы бар. Шерматов Бактияр дегендин жери бул эсептелинет дегенин ушул мына немеге жакын. Быйылкы жылы, былтыркы жылы эскертүүлөр берилген курушуларгачы, мага жакын болуп калып атат. Курбагыла десек бак салган жок.
өнөр жай зонасында жайгашкан жалпы айылды биз аралап көрсөтүп берүүгө аракет кылдык. 2005 жылдан тартып азыркы күнгө чейин бул жерде 500 чукул турак жайы мыйзамсыз салынгандыгын азыр адистер айтып атышат. Бул албетте Жалал Абад шаарына караган гана бөлүк, ал эми Тузак районуна караган айылдарда дагы өнөр жай аймагына жакын жайгашкан үйлөр мындан дагы көп. 2005 жылы салына баштап азыркыга чейин мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар, жаңыдан салынып жаткан турак жайлар дагы бар. Ага тиешелүү укук коргоо органдары, тиешелүү кызматтар, ошондой эле шаар бийлиги дагы эч кандай чара көрүп токтото албай жатышат. Күн санап, убакыт өткөн сайын ушул өнөр жай аймагы калктуу конуштун кучагында кала берүүдө.
Онунчу майда Жалал Абад шаарынын Көк Арткичи районунун аймагында жайгашкан мунайды кайра иштетүүчү ишканасында чыккан өрттүн аймагынан кесиптешим Руслан Калматов баяндады. Уктурубузду улантабыз. Ош шаарынын түштүк чыгыш тарабында элдүү аймакта жайгашкан май куюучу бекет өрттөнүп кеткенден бери шаардагы баардык май бекеттер катуу көзөмөлгө алынган. Мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясы Ош шаарынын аймагындагы талапка жооп бербеген 38 май куюучу жайдын жетекчилигин сотко берүү ниетин билдирди. Буга кошумча шаардыктар да эл жыш жайгашкан аймактардан май куюучу бекеттерди алып салуу талабын коюп жатышат. Оштон кесиптешим Медербек Ниязалиев айтып бермекчи.
Ош шаарындагы май куюучу бекеттердин көпчүлүгү эл жыш жашаган же окуу жайлар, базарлар, тамактануучу жайларга жакын жайгашкан. Мисалы, Нияз алатындагы музыкалык окуу жайында 210 студент окуйт, 50 ашуун мугалимдер иштейт. Аталган окуу жайдан 30 метр аралыкта май куюучу бекет иштейт. Май куюучу жайдын жакын жайгашканы кооптонуу жаратат, дейт Руслан аттуу студент.
Качан жарылып кетет экен деп коркуп турам мен. Өзү алыш керек мындай шаардын ичиненчи. Ошондой деп ойлойм да мен. Востокто жарылды го, ошондон кийин коркуп калдым уже мен да. Чек арага алыш керек да, тим бол ресторан турат, мерде окуу местасы турат, алыш керек берден.
Нияз Ал атындагы музыкалык окуу жайдын жетекчилиги бул май куюучу жайды алдыруу аракетин бир нече жылдан бери жасап келе жатат. Окуу жайдын долбоору боюнча кошумча курулуучу имараттар да май куюучу бекетке жакын турган үчүн курулбай турат. Окуу жайдын жетекчиси Нурлан Каримовдун Азаттыкка билдиргени боюнча май бекеттин курулганына аз эле болду.
Азыр бул жерде 210 студент окуйт, өтө кооптуу. Бул жерде шаардан тышкары болуш керек да. Биздин окуу жайга жакын жайгашкан. Бул окуу жай 1963 жылы ишке кирген. А бул заправка кече жакында эле 5-10 жыл эле болду курулганыначы. Буга уруксат бербеш керек болчу, окуу жайдын студенттердин коопсуздугун ойлош керек болчу. Буларга уруксатты берип, анан кийин бул жерде азыр мыйзамга да каршы бул курулганычы. Мен ойлойм, муну алдырыш керек. Мыйзам чегинде шаардан тышкары болуш керек.
Музыкалык окуу жайдын жетекчисинин айткандарынын чынтөгүнүн ырастаганы, окуу жайдан 30 метрде аралыкта жайгашкан май куюучу жайга бардык. Ал жерде эки жумушчу автоунааларга май куюп иштеп жатыптыр. Эл жыш жайгашкан жердеги бул май куюучу бекет толук кандуу иштеп жатат. Быйыл 20 мартта Ош шаарынын түштүк чыгыш кичи районундагы Исанов көчөсүндө жайгашкан май бекет өрттөнүп кеткен. Кырсыктан бир адам жабыркаган. Май куюучу бекеттеги жарылуу коңшулаш жайгашкан үйлөргө чейин сезилген. Катарлаш турган айрым үйлөрдүн айнектери талкаланган. Бул окуядан кийин шаар башчысы Талайбек Сарыбашев менен шаардык кеңештин төрагасы Жапар Орманов барып жагдайды көрүшкөн. Андан кийин Ош шаарындагы бардык май куйган жайлардын техникалык коопсуздук абалы жана башка жагдайлары текшерүүгө алынган. Мамлекеттик экотех инспекциясынын Ош шаарындагы башкармалыгынын адиси Асанбек Мамыраевдин айтымына караганда, 20 марттагы жарылуудан кийин шаар башчысынын атайын буйругунун негизинде текшерүүлөр күчөтүлгөн.
Азыркы жыйынтык чыккан боюнча бизде мына партнер нефти боюнча 4 заправканы сотко даярдап атабыз. Көбүнчө эле бизде баягы текшерүү жыйынтыгы боюнча 38 заправканы деле биз эмеге сотко берет окшойбуз деген тыянакта турабыз да бүгүнкү күндө. Маселен, биз заправканын жанында бир здание турганбызбы, бир коомдук жайбы же бир кандайдыр имаратпыз, ал 15 метр чыккандар дагы бар, кээ бирде турак үйлөр дагы катталууда бир 50 метрге жетпегенчи, алар заправкадан кийинки курулуп калган объектилерде болуп атат да. Аны эми бир гана сот чечет да. Бардык заправкалар эксплуатацияга кабыл алынган. Бардык заправкалар өзүнүн жеке менчик жеринде турат. Бардык заправкалардын өзүнүн бүт существующий документтери бар.
Ош шаарында 44 май куюучу жай бар. Алардын ичинен 6 гана техникалык, өрт жана башка коопсуздук талаптарына жооп берет. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Урматтуу каарман, биз бүгүн апталык баяндар топтомунда аймактардагы күйүүчү май куюучу жайгашкан айылдардын, шаарлардын коопсуздугун карап жатабыз. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу Бишкек студиясында. Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин баяндар топтомун улантабыз. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева Казакстанда өткөн эл аралык Астана экономикалык форумуна катышты. Кадамжайда мөндүрдөн эгин талаалары жана бактар зыян тартты. 18 майда кечинде катуу жаан менен кошо мөндүр жаап, Хальмион жана Алгайыл аймактарында эгин талаалары менен бак дарактарды жабыркатты. Бүгүн 5 облуста жергиликтүү кеңештерге шайлоо жүрүп жатат. Чүйүн, Арын, Талас, Ош жана Баткен областарындагы 13 айылдык кеңеште жалпысынан 45 шайлоо участогу ачылган. Рим папасы Франциск журналисттерди чындыкка дал келген гана маалымат таркатып, ачуулукту жана ташпоордукту жайылып болууга чакырды. Европа коопсуздук кеңеши уюму ачык өкмөткө жетекчини Кыргызстан өзү тандаганы туура экенин билдирди. Жыл башынан бери Бишкекте 71 бала көк жөтөл болуп ооруганы маалым болду. Ысык көлдө быйыл 22 туристтик милиционер иште баштайт. Боинг компаниясы 737 Макс боюнча программалык каталарын жойду. Уктуруубузду улантабыз. Биз бул ирет апталык баяндар топтомунда күйүүчү май куюучу жайгашкан айылдардын, шаарлардын коопсуздугун карап жатабыз. Баткенде күн сайын жүздөгөн оор жүк тартчу автоунаалар Тажикстандан, андан ары Ооганстанга чейин күйүүчү май, курулуш материалдарды, түрдүү оор жүктөрдү тартып тынымсыз каттайт. Ошол эле учурда бул жүк тарткан унааларды күйүүчү май менен камсыздаган бекеттер айылдарда боч келип, желин бөтөркөлөп май саткандардын коопсуздугу кандай? Баткен шаардык бийлиги 2 май куйган бекеттин ишин токтотуу үчүн сотко кайрылды. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Ош Исфана жолунда күйүүчү май ташыган унаалардын көптүгүнөн, арада ала салып кеткенден улам бөөдө киши өмүрү кыйылган учурлары да боло калып турат. Көп көлөмдөгү күйүүчү май ташыган унаалардын жолдон чыгып кетип кырсыктаганынан Лейлек район Актерек айылында акыркы 3 жылдын аралыгында 10 ашык оор жүк тарткан унаалар аңтарылып кеткен. 4 кишинин өмүрү кыйылган. Тонналаган күйүүчү май тарткан унаалар кулап, балдар бакчалары менен дарыгерлер үйүн жанына 20 тоннадай кара май агып калган. Айылдык дарыгер Мурат Али жол жээгиндеги эл тынчсызданып калдык дейт.
КамАЗ селяркасы менен ооноду. Мына болбосо 3-чү май ташкан машиналардын кырсыкка кабылып аткан учуру. Бул жерде дагы 16 тонна деди селярка. Баардыгы мына азыр көрөт, өзүңүздөр сезип турасыз. Селярка жыттанып атат. Бүтүн арыктарга агып кетти. Элдер турат, детсад турат. Өйтө 30-40 жаш балдар бар, эч ким токтото албай атат. Түнү да жүрүп атат, күндүзү да жүрүп атат.
Аймакта күйүүчү май ташуу, аны сатуу маселеси ар дайым көңүл борборунда десек болот. Лейлек районунун калкынын бир жылдык күйүүчү майдын керектөөсү 25 миң тоннаны түзсө, аймакка 150 миң тоннага чейин күйүүчү май барат. Чек арада мыйзамсыз, ошол эле учурда коопсуздук эрежелери сакталбай күйүүчү майлар соодасы жүрүп турганы талашсыз. Буга далил мурдараак курулуш материалдарын сактаган складтан өрт чыгып, анда мыйзамсыз күйүүчү майлар алмашып жатканы белгилүү болгон. Райондун керектөөсүнөн 5-6 эс эле көп келип жатат. Ашыкчасы кошуна өлкөгө мыйзамсыз өтүп эле турат. Буга бут тосалбай калдык дейт район акими Бекмурат Баймуратов.
Күйүүчү жануучу майларды ташып өтүүчү автоунаалардын азайбай жатканы мени ойго салат да. Документи барбы, жокпу, муну бир көзөмөлгө алууну колго алуу керек деп эсептейм. Атам да районунун акими катары ушул Тажик Республикасынын чек арасынан өтүп атат.
Баткен шаарында да акыркы убактарда жер жерлерде бөтөлкөлөп бензин сатуу тыйылып, атайын бекеттер көбөйө баштады. Бирок айыл жерлеринде дагы деле боч келип бензинди үйүнө сактап бөтөлкөлөп саткандары бар. Жаңыдан курулуп жаткан атайын бекеттер арасында да көрсөтүлгөн талаптар сакталбай, өткөн айда эле Баткен шаардык бийлиги мыйзамсыз курулуп калды деп, 2 май куйган бекеттин аракетин токтотуу үчүн сотко арыз менен кайрылдык дейт шаар бийлигинен Акрам Акматов.
Автозаправкалар калтуу конуштун ичинде туруп атат да. Ошолордун экөөсүн бүгүнкү күндө биз сотко өткөрүп бергенбиз. Турган жерлери мыйзамсыз болуп, көз актысын жокко чыгаруу боюнча сотко бергенбиз. Андан тышкары, мына билесиздер, шаардын ичинде, так ортосунда, базардын алдында Газпром заправкасы турат. Муну да эмесин тайярлап атабыз ошо.
Ал эми күйүүчү май саткандардын коопсуздук чаралары, ал жердеги ал акыбалды текшерүү ушул жылдын башынан баштап 2 жылга чейин өкмөттүн атайын токтому менен пландык текшерүүгө мораторий киргизилген дейт облустук экологиялык жана техникалык инспекциянын өкүлү Канат Сейдалиев.
Субъект кримнатиздерди текшерүү боюнча 2 жылдык мораторий кабыл алынып, азыр текшерилбей калды. Сразу кирип планга кризисте кирет элек да жылына бир жолу плановый проверка болуп кирип жүргөнбүз, текшерип жүргөнбүз. Өрт коопсуздуктар боюнча, энергия коопсуздук боюнча азыркы күндөрү текшере албай калдык да мындайча айтканда.
Баткен облусунда 300 ашык атайын май куйган бекеттер болсо, мындан тышкары жер жерлерде бөтөлкөлөп, бөчкөлөп күйүүчү май саткандар дагы деле көп. Ошол эле учурда алардын коопсуздугу болсо минтип 2 жылга чейин текшерүүсүз турмай болду. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Ал эми Нарындын айылдарында жели мидишке бензин солярка куюп сатуу кадыресе көрүнүш. Мындай жайда ар бир айылдын 2 же 3 жеринен табууга болот. Бирок аларга эч кандай чектөө жок жана коопсуздук чаралары каралган эмес. Кененирээк Нарындан Мирлан Кадыровду уксак.
Атбаш районунун Карасуу айылынын тургуну Бектурган Сагынов үйүнүн бир бурчун кадимки май куюучу жайга айлантып алган. Бир аптада 1 тоннага чейин бензин сатат. Аны район борбордон алып келип, желим идишке куюп, кадыреге тизип койгон. Дубалга илинип турган ичине химиялык суюктук толтурулган өрт өчүрүүчү аппаратты кошпогондо коопсуздук чаралары анча каралбагандыгы байкалат. Бектурган муну кылдат иштеп, аяр болуу менен коопсуз кылып жатам деп эсептейт.
Айыл жеринен көбүнчө эле 80 алып келебиз. 92 деле алып келбейбиз, 80 жакшы өтөт да айылдан. Элдин бар эле 80 алат да. 2 сом кошобуз. Болгон ошо. Майда чүйдө күнүмдүк тиричилиге жетет. Коопсуздук жагын өзүбүз эле карайбыз. Складта жыйылып турат. Эч ким кичинекей балдар киргизбейбиз. Огнетүчтөрдү коюп койгом. Амындай атайын текшерип деле эч ким келген эмес. Коопсуздук көзүмө деле керек да маны. Колдон келишинче жакшылап эле карайбыз коопсуздугун. Көнчөм баклашкаларга, желим баклашкасы толтура да. Бөлүп-бөлүп куюп коебуз. Ошо менен алып чыгып сата беребиз.
Бектурганга окшоп бензин сатып үйүн кичи заправкага айлантып алгандар ар бир айылда бар. Буга эл деле көнүп бүткөн. Айрыкча талаа иштери кычап турганда трактор жана башка айыл чарба техникаларына күйүүчү май түтпөйт. Мындайда район борборунан май ташкандардын иши өзгөчө кызыйт. Бирок мындай жайларды текшерип, көзөмөл кылгандар азырынча байкала элек. Нарын аймактык өрткө каршы күрөшүү бөлүмүнүн жетекчиси Талант Асымкулов өз алдынча бензин саткандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү азырынча иш планда жок экендигин билдирди.
Сен ал эл деген эл болот да, мындайда элимди кубат да. Сен сатадын доказы деп кубат да. Доказ айтканда биздин полномочиябыз жок да, кирип барып көргөзгөндөчү. Мына могул сен сатып атасың үчүн. Мисалы мен ал өзүмдүн жер айдоого алган соляркам деп кубат. Иши кылып выход таап чыгып кетишет да. Кудай сактасын, эми бизде андай катталы элек, андай деле жок. Антип саткандардын деле немесин көрө элекпиз, уга элекпиз да. Бизге деле келип могу моюнтуп сатып атат деп деле айткан жок да. Же болсо мен сатып аттым эле түшүндүрүү иштерин жүргүзүп койчу деген деле жарандар жок.
Ал эми экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция өкүлдөрү сөз болуп жаткан жайлардын үстүнөн арыз түшкөндө гана текшерүү болорун айтышат. Бирок ушул күнгө чейин бир дагы арыз катталган эмес. Ал эми мыйзам боюнча өз алдынча менчик үйлөрдө бензин сатууга таптакыр тыюу салынат. Нарын облусунда 26 май куюучу жай бар. Аларга жакын деле рейд уюштурулуп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Буга чейин Нарын облусунда май куюучу жайлардан кырсык каттала элек. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу каарман, эми Ысык Көлгө келсек, Каракол шаарында 18 май куюучу жай болсо, 10го жакын шаар ичинде эл көп жүргөн жерлерде жайгашкан. Караколдогу май куюучу жайлардын абалын Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асен Мадамбеков талдап көргөн.
Каракол шаарынын Токтогул Торгоев көчөлөрүнүн кесилишиндеги борбордук стадиондун жанында май куюучу бекет бар. Эл көп топтолгон жайдын жанында мындай бекеттин болушу чоң тобокелчилик, дейт Каракол шаарынын тургуну активист Жанат Туратбеков. Активист деги эле эл жыш отурукташкан шаардын ичинде тобокелчилиги көп май куюучу бекеттердин болушуна каршы.
Кырсыктын кашкабактын ортосунда деп коет го кыргызда. Мына ошону тем более жанагындай борбордук аянттагы борбордук спорт борбордун жанында турганы бул өтө эле кооптуу деп ойлойм. Себеби кандай болуп кетет ким билет, эч ким мындай техникага же болбосо кырсыкка эч ким гарантия бере албайт да. Айдоочулар эми шаар ичиндеги тургундарбы, шаар чекесине чыгып куюп келебизби деген деле мындай талап болбойт болуш керек жарандардан, анткени ал ошол тургундардын жарандардын коопсуздугу үчүн коюлчу шарт да.
Шаар ичинде май бекеттердин болушуна каршы болгон шаардыктардын дагы бири Каракол шаардык кеңешинин депутаты Азамат Айтбаев. Ал бул маселени шаардык кеңештин кезектеги жыйынында көтөрө тургандыгын Азаттыкка билдирди.
Шаардын ичинде салынышына мен карамагандай каршымын, анткени бул өтө кооптуу. Өзүңөр деле билесиңер, баягыда бир жыл мурда былтыр Ананево айылында ошол заправка жарылганда дагы элдер ал дагы ошол дагы жакшы заправка ошо айылдын чекесинде болуп көп киши мындай жаракат алган жок да. Эгерде ушундай шаардын ичинде ошондой бир өрт чыгып же бир ызы чуу болсо бул элге аябай эле шаардын ичинде болсо, анткени тегерек четинде үйлөр бар. Эртең ошол жарылып же бирдеме болсо биздин шаардын тургундарына деги эле элге залакасы чоң тийип калат да. Ошол себептен мен ойлойм муну келечекте караш керек, мындай заправкалар шаардын ичине салынгандарды и колдон келсе заправкаларды шаардын сыртына чыгарганга аракет кылыш керек, анткени биринчи кезекте бул элдин коопсуздугу болуш керек да.
Ал эми Каракол шаар ичинде жайгашкан май куюучу жайлардын биринин абалын сурап, алардын кандай иш алып барып жаткандарын билип көрдүк. Доос аттуу май куюучу жайдын жетекчиси Хамид Балахшев көрсөтүлгөн талаптардын негизинде иш алып барып жаткандарын айтып өттү.
Бизде баары орнотулган, өрткө каршы эрежелердин баары сакталган, өрт өчүрүүчү шаймандарыбыздын баары эле бар, аралыктардын баары сакталган. Шаар ичине май куюучу жайлар салынып атса, анда мыйзам чегинде эле уруксат алып иштетип атса керек.
Мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясынын өкүлдөрүнүн айтымында, шаар ичине май куюучу жайларды курса болот, эгер мыйзамда көрсөтүлгөн эреже талаптарга баш ийсе. Алар кандай эреже талаптар экенин бизге мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясынын Каракол шаары, Ак Суу Түп жана Жетиөгүз райондору боюнча аймактар аралык башкармалыктын өрт коопсуздугу боюнча инспектору Баястан Өмүрбеков мындай деп айтып берди.
Шаар ичинде негизи май куюучу бекет курган болот. Аяктан снип боюнча аралыктар сакталыш керек. Аралыктар айтылганда 50 метр, бул жанагы объект с массовым пребыванием людей дейт, жана көп топтолчу жайлардан 50 метр алыс болуш керек да. Жыл ойлордон, общественный эмелерден 50 метр аралыкта болуш керек жанагы колонкасы либо резервуары. Анан жана складской помещениялардан 25 метр деген нормалар бар, снипте жазылган. Так өрт коопсуздугу боюнча заправкада болгон эме нормалар көп. Например, эме болуш керек, резервуар болуш керек, пенообразователь болуш керек, огнетушитель болуш керек, сотка деген передвижный огнетушитель деп коет, сүйрөмө, ошондойлор болуш керек, либо резервуар болуш керек да.
Бирок Баястан Өмүрбековдун айтымында көзөмөл органдар май куюучу жайлардын коопсуздугун планс текшерүү аркылуу көзөмөлдөй албайт. Мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясынын аймактар аралык башкармалыгынын маалыматында Каракол шаарында 2018-жылы 18 май куюучу жай катталса, анын 10го жакыны шаар ичинде жайгашкан. Асей Маданбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Урматтуу каарман, биз бүгүн апталык баяндар топтомунда жер жерлердеги май куюучу жайлар жайгашкан айылдардын коопсуздугуна кайрылдык. Азыр болсо берүүбүздү Шайлообек Жүшеевдин автордук сөз дайра түрмөк улантмакчы.
Кыргызда чаар ичеги деген сөз бар. Муну азыркы жаштардан түс маанисинде ичегинин өңү чаар экен деп түшүнүп жүргөндөр да жок эмес. Чаар ичеги деген кыйды, митам деген маанини түшүндүрүп, көбүнчө башка тууганынын колунда өсүп калган асыранды балага карата айтылган. Чал өлтүргөн жыландай деп коет. Же ар эмес, же бер эмес, орто саар, акыр аягына чейин жеткирбей чала бүткөн же арабек кылып бүтүрбөй таштап салган ишке айтылган. Иш бүткөнү калганда чал өлтүргөн жыландай кылып таштап коюшту дейт. Чөп башлоо деп коет. Бир жерде туруктуу иштебеген, ишине тийди качты мамиле жасаган адамга айтылат. Мисалы, абды ар кайсы жерде чөп башлап жүрүп айылга кайра келбедиби дейт. Чөп челке деген сөз да унутулуп баратат. Колунан эч нерсе келбеген абдан чабал мажүрөө кишилерди чөп желке киши экен деп айтат. Мыкты иштейт, колунан келбеген иши жок деп мактагандан кызматка алсам таптакыр чөп челке неме экен деп коет. Чуу куйрук деген сөз бар. Жөн жүрбөгөн арызчыл ушагайыңды бузуклук ишти жакшы көргөн жаман жагы менен аты чыккан адамды чуу куйрук деп коет. Кулагынан үркүү дейт, эл ичинде коркунучтуу дейт, имиш имиш деген кабардан улам алдын ала кооголанга түшүп коркуп тынчы кете баштоо чочулоо дегенди түшүндүрөт.
Шайлубек Дүшеевтин автордук сөз дайра түрмөгүн уктун сушуну менен жарым сааттык берүүбүз аягына чыкты. Эфирден жагырган макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Бүгүн кечки уктурларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Тема сегодняшней нашей передачи – человеческий капитал. Время инвестировать в детей. Сегодняшние наши гости – Джипара Рыспекова, специалист по детской бедности и социальной защите, и Наталья Шип, исполнительный директор Ассоциации НКО по продвижению прав и интересов детей в Кыргызской Республике. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Госпожа Шип, очень модно использовать термин «инвестиции в детей». Можете вкратце объяснить, вот что это означает?
Ну, по прогнозам, наша страна к 2030 году станет уже перейдет в такую фазу, когда будет больше пожилых людей, да, чем рождаться детей у нас в стране, и начнется старение нашей страны. И если мы сейчас не поддержим материнство, не поддержим детей, то мы придем к катастрофической ситуации, когда нашу страну некому вообще будет развивать, некому будет содержать пенсионеров, некому вообще абсолютно будет делать наш Кыргызстан процветающим. И поэтому дети всегда в первую очередь рассматриваются как человеческий капитал, в который нужно вкладывать на сегодняшний день всевозможные ресурсы и все возможное к тому, чтобы потом в будущем они смогли развивать нашу страну. Но на сегодняшний день у нас в Кыргызстане 2 миллиона 450 тысяч детей. Это 38% от общей численности населения. И самое, что страшно, что 32% детей живут в бедности на сегодняшний день. Если говорить конкретно о каждой судьбе, это почти 800 тысяч душ, да, детей, которые в будущем будут в серьезной опасности жить. Почему? Потому что если мы сегодня не вложим в развитие вот именно этих хотя бы 800 тысяч детей, мы получим детей с задержкой развития, мы получим детей с маленьким ростом, с маленьким весом и так далее. Ну, естественно, если сейчас не дать всем этим детям все возможное, то нашу страну некому будет поднимать.
Спасибо. Госпожа Спеку, есть ли у государства какая-то политика вот именно в части инвестирования в детей, поддержки детей?
Здравствуйте, во-первых. На сегодня есть программа «Видение Кыргызстана до 40-го года. Национальная стратегия Кыргызской Республики». В этом документе как раз отражены первоочередные шаги развития Кыргызской Республики до 2023 года. Это начиная с 2018 года по 2023 год. И в этом документе и вообще в целом национальной стратегии прописано, что повышение человеческого развития, потенциала человеческого развития, инвестиции в детей – это самый главный приоритет. И сам документ, он определяет такие приоритеты, именно начиная человек, общество и все сферы государственных организаций, все инструменты должны работать вокруг этого человека, и этому человеку должно быть комфортно жить в этой стране. И поэтому очень много направлений прописано, и там есть целый раздел «Социальное развитие». Туда входит и здравоохранение, и социальная защита, и образование, и вот эти все меры, приоритетные направления там и прописаны. И в инвестиции в будущее, и в этом документе как раз основной акцент уже сделан на внедрение или социальной поддержки матерей и детей в виде пособий там, до 3 лет. Есть меры по ранней поддержки детства, да, вот очень много мер в этом национальном документе прописано, и исходя из чего сегодня государственные органы должны проводить работу по достижению этих целей, и там очень хороший индикатор тоже прописан, который говорится, что сокращение детской бедности должно быть, искоренение детского труда, снижение материнской смертности, потому что, как уже Наталья Леонидовна сказала, что у нас вот низкорослость, недоедание, вот это отмечается там, тем более там сегодня вот показывали исследование, которое вот проводил совместно Национальный статистический комитет и ЮНИСЕФ, в котором говорится, что 12% детей у нас низкорослые. Конечно, у нас детская смертность снижается, но все равно есть такие факторы. И еще какие другие факторы. Насилие в семье прописано. Вот бедность, именно детскую бедность тоже показывает. Тем более детская бедность, это, знаете, каждый третий ребенок у нас в бедности проживает. Это около 800 тысяч детей.
Около 800 тысяч детей, да? Это если у нас 38% населения составляют дети.
Да, до 18 лет, да, это будет около 800 тысяч детей проживают в бедности.
Я вам больше скажу, 20 тысяч детей живут за чертой вообще крайней бедности. Что такое крайняя бедность? Это Национальный статистический комитет считает 2100 килокалорий на человека в день, да, чтобы он не умер с голоду, да, хотя бы что-то поел. Да? Это самый минимум 1420 сом на сегодняшний день в денежном эквиваленте. И получается, 20 тысяч детей у нас голодают, они недоедают. И если говорить о документах, Дипара Барамбаевна сказала, на самом деле национальная стратегия устойчивого развития очень хороший документ. Кроме того, президент, значит, подписал указ о названии этого года, да, годом цифровизации, развития регионов. Еще есть один указ президента, в котором говорится именно, что все меры должны быть направлены на того, чтобы поддержать семью, поддержать детей. Дипара Барамбаевна более подробно говорила об этом. Но, знаете, лично мои опасения связаны с тем, чтобы эти документы не остались на бумаге. Потому что в нашей стране, по моему опыту, очень много разрабатывали замечательных программ и все, но они так и оставались на бумаге. Поэтому сейчас надо мобилизовать все ресурсы государственной власти, гражданского общества, бизнеса, да, для того, чтобы эти документы исполнялись. И я хочу вам сказать, что сейчас в Джугургу-Кинеше, в Комитете по социальным вопросам, работает рабочая группа по исполнению, по контролю за исполнением закона о государственных пособиях. Почему эта группа вообще начала работать? Потому что пособие малообеспеченным семьям является одним из эффективных инструментов вывода семьи из бедности. И эта рабочая группа решила посмотреть, насколько закон о государственных пособиях сегодня исполняется. Было проведено анкетирование в Узгенском, Карасуйском районе, в городе Балыкчи. Плюс были выезды с фокус-группы в Высокотинский, в Московский район. Буквально на этой неделе мы ездили, смотрели, встречались с жителями жилмассивов, вот где как раз внутренние мигранты, самые бедные, проживают. И на самом деле налицо огромное количество проблем, и уже видно, что самые уязвимые на сегодняшний день, они по-прежнему не получают пособие малообеспеченным семьям.
А почему так происходит?
Во-первых, прежде всего, люди, когда мы их спрашиваем, они говорили о том, что очень большой перечень документов, которые они должны собрать для того, чтобы назначили им пособие. На сегодняшний день это около 20-25 документов. Кроме того, есть проблемы, связанные с тем, что, например, пособия на сегодняшний день могут получать по фактическому месту проживания. А, например, вот если человек, семья, я вам прям живой пример расскажу из Сокотинского района, семья живет недалеко от города Канта. Да? Уже много лет. Они вот внутренние мигранты переехали из Иссык-Кульской области с Каракола. И они живут очень бедно. И когда они пошли подавать на пособие, им сказали, привезите справку о том, что безработный муж является этой женщиной, о которой я говорю. А для того, чтобы взять эту справку, он должен поехать в Каракол, потому что прописка у него в Караколе. В Каракол он приезжает, ему говорят, здесь ты фактически не проживаешь, не дадим тебе такую справку. Вот. И это касается многих-многих других документов. Люди называют, прям говорят открыто о фактах коррупции, когда требуют деньги за справки. Суммы называют такие от 20 сом до 1000 сом различные суммы. И вот эти вот, знаете, препоны и барьеры на пути к тому, чтобы получить пособие, очень серьезные. И это вот только я вам про два документа сказала, а так очень много документов. Плюс люди говорят, что сотрудники управления социального развития не всегда доброжелательно относятся. А вы знаете, что внутренние мигранты, люди придут, их, как сказать, грубо им ответят, они уже потом и не идут. Вот. Потом очень мало информации относительно процедур получения назначения и получения пособий. Нигде, люди говорят, мы нигде не видели, чтобы какая-то информация висела и так далее. Чаще всего они получают по сарафанному радио по какому-то. Вот. Потом, опять же, все наши власть имущие декларируют вот эту адресность. Да? Нужно адресно платить самым уязвимым. Картина сегодня показывает, что адресность не сработала на сегодняшний день. Самые бедные не в системе получения пособий. И получается, что нужно искать новые пути, чтобы вот именно самые уязвимые попали в систему получения пособий.
То есть требуется, наверное, какая-то отдельная все-таки программа, да, для этого?
Нужно, стратегия. Прям реформу нужно делать. Mm-hmm. И один из выходов, вот Джипара Барабан сказала, это такое универсальное пособие, где, например, от одного от рождения до 3 лет все дети будут получать пособие. Это уже гарантировано то, что все дети получат пособие и самые нуждающие. Это снизит вот этот административные расходы. Это позволит сотрудникам даже Управление социального развития на них снизит нагрузку, потому что сегодня они должны делать по закону 100% обход домохозяйств. Управление социального развития находится в районе. А у нас есть такие отдаленные Элукмиту, до которых, ох, сколько ехать.
Ну, Баткенская область.
Конечно, конечно. А у сотрудников УСР нету на это возможности сейчас, чтобы сделать 100% обход. Поэтому сегодня вот у нас было заседание группы, и мы однозначно все пришли к решению, что необходимо реформировать систему, вносить изменения в закон о государственных пособиях, в другие нормативно-правовые акты, которые как раз и снимут вот эти барьеры.
Госпожа Спекова, вот сейчас, сегодня реально вообще определить, какое число детей охвачено вот пособиями из уязвимых слоев населения?
На сегодня есть показатели, которые вот статистика ведет, в котором указывается, что как раз он определяет, сколько детей из бедных семей охвачено, сколько детей не охвачено. И как раз есть такие тоже исследования, которые проводили различные эксперты, в том числе международные эксперты, и которые говорят, что 63%, которые нуждаются в пособиях, они не охвачены пособиями.
Не охвачены,
63%. Угу. Получается, вот если Министерство труда и социального развития говорит, что у них 290 тысяч детей получают, но в эти 290 тысяч могли попасть дети из богатых семей. Ну, из последнего квинтиля, вот богатейших, да, получается. Потому что и как раз Национальный статистический комитет тоже говорит, что из самых бедных детей, которые вот законно получают, это примерно 15% детей получают пособие. Mm-hmm. А остальные 85% это, получается, те дети, которые возле, ну, как бы, может быть, немножко за чертой крайней бедности проживает, за чертой бедности проживает, потому что, как вы знаете, статистика определяет две черты бедности, черта бедности общую и крайнюю бедность. Крайняя бедность, она как раз рассчитывает только на потребление продуктов, на продовольственную бедность, да, как говорится, а общая бедность, которая указывает как раз те же продовольствия плюс услуги, которые они пользуются. Если даже черта бедности 2600 сомов, но здесь политика совсем немножко разная. У государственные органы, которые определяют и выплачивают пособие, у них гарантированный минимальный доход, такой показатель 900 сомов. Но в этом гарантированном минимальном доходе это денежные доходы только считаются, не все доходы учитываются. Тем более с прошлого года, с 1 июля 2018 года уже пенсии тоже исключены из совокупного дохода. И высокая неформальная занятость, о которой мы говорим, что уже больше 70% населения живет, работает в неформальной занятости, которые никакие отчисления не делают, и они как раз могут попадать в число получателя, но фактически они могут зарабатывать, но за то, что у них как документы...
Неофициально работают,
потому что у нас таких, такого населения это 70%. И тем более это не только, что вот на сегодня вот проедает деньги на пособие, да, это в будущем, это пенсионная политика тоже может уже на это смотреть, потому что это же деньги налогоплательщиков, которые перейдут в случае старости, они должны уже будут вместо пенсии пособие получать те граждане, которые сегодня работают. Поэтому здесь методика разная, но на самом деле вот 63% самые бедные дети не получают пособия. И получается, эти деньги, которые выделяются 5 миллиардов 300, да, вот в прошлом году была экономия из этих средств, и позапрошлом году была экономия средств.
А за счет чего это?
Но здесь есть административные препоны, как вот Наталья Леонидовна сказала, да, которые вот должны получать, не получают, потому что не доходят. И самые, наверное, может быть, шустрые, самые, как говорится, умеющие доходят до пособия и получают. А те, которые действительно самые бедные, которые вот многодетные, у них вот различные проблемы, они вот не доходят и не получают услугу. Это не только пособие, кроме пособия, и они и другие услуги же.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Затык» программа «Перекресток». В сегодняшнем выпуске мы обсуждаем инвестиции в детей. Сегодняшние участники – Джипара Рыспекова, специалист по детской бедности и социальной защите, и Наталья Шип, исполнительный директор Ассоциации НКО по продвижению прав и интересов детей в Кыргызстане. Действительно ли пособие является эффективным инструментом для сокращения бедности?
Он влияет на глубину бедности. Самое это главное, потому что это ежемесячно деньгами получают. Это не как раньше. Раньше же там и натуральными продуктами выплачивали. Это начиная с 2010 года уже ежемесячно деньгами. Потому что уже население тоже к этому привыкло, что он ежемесячно получает деньгами. Никаких этот. Потому что он может повлиять на глубину внутри бедности. Да, вот, с одной категории, может быть, внутри будет переходить. Потом, тем более эти деньги, которые вот пособие, оно идет обратно в экономику. Этот же 800 сомов, он в экономике. Он же эти деньги же не просто у себя хранит дома, в банку положил и сидит. Эти деньги идут обратно на рынок, и там покупается.
А какой вообще средний размер пособия на сегодняшний день?
875 сомов – это 20% от детского прожиточного минимума.
Можно я добавлю, да, к тому, что сказала Джипара Барамбаевна? 20% от прожиточного минимума. И мы сделали анализ. С 2016 года не поднимался ни гарантированный минимальный доход, не поднимался ни размер пособий. И это всегда 19, 20, 21% получается от прожиточного минимума. Вот. А на тот вопрос, который вы сказали, насколько это влияет, да, вот, на бедность, вы знаете, мы выезжали в Токтагул и тоже встречались там с получателями пособий. И одна женщина сказала тогда: спасибо большое, что хотя бы я получаю эти 810 сомов. Потому что я могу теперь купить хотя бы молочную смесь своему ребенку. У меня нету молока, и я могу купить молочную смесь, чтобы его кормить нормальным детским питанием. Потому что до этого, когда я не получала пособие, я брала коровье молоко, разбавляла и поила коровьим молоком, а детям нельзя пить коровье молоко. Ребенок, у него, естественно, он весь был зеленый аж, да, потому что у него несварение, желудка было. Женщина благодарила. Другая женщина тоже говорила: большое спасибо, вот у меня семья, 7 детей, да, я хотя бы могу купить мешок муки и потом вот хлеб печь детям. Понимаете, это кажется, что вроде это небольшая сумма, но на самом деле она небольшая, 810 сомов. Но, ну, вот когда ты разговариваешь с людьми напрямую, да, ты чувствуешь, что это для их семьи большое подспорье. Вы знаете, я хотела еще сказать о том, что часто я слышу такие выражения, и сегодня даже на рабочей группе в парламенте я слышала, что мы плодим иждивенчество, да, вот люди привыкли, они постоянно получают пособия, и они уже не хотят работать и так далее. Вы знаете, мы тоже сделали анализ и посмотрели, что каждый год количество официально зарегистрированных безработных растет. И по сравнению, например, с 2017 годом и 2018 год взять, да, на 22 тысячи выросло количество безработных. Вот. Кроме того, вот эти органы занятости, которые официально устраивают людей на работу, да, это количество постоянно снижается. И тогда я сегодня сказала депутатам, который сказал про иждивенчество, я говорю, о чем вы говорите? Если бы государство могло предоставить рабочие места, и люди не хотели бы работать, вот это иждивенчество. А когда на сегодняшний день людям просто негде работать, или им предлагают работу, как я ранее приводила в примере, за 1000 километров, да, за 5000 сомов, это совсем другое. И поэтому семью необходимо поддерживать. Потом относительно экономии, да, Минфин тоже сегодня на заседании, заместитель министра говорил, что вот у нас нет денег на повышение размера пособий и так далее. Я говорю, это все, ну, враки. Потому что я, например, активно в этом участвую с 2011 года и вижу, каждый год случается экономия. Сначала это было 300 миллионов, потом 700 миллионов, в прошлом году 1 300 000. Сегодня на рабочей группе озвучили, что в этом году, возможно, 1 500 000 000 будет экономия. И самое, что интересно, как экономия на самых бедных, создавая препоны, о которых я тоже говорила ранее, значит, начинают думать, куда тратить деньги. До этого начинали отправлять деньги на ремонт, на бензин и так далее. Да? Потом в том году вообще министерство запросило закупить 59 автомобилей вдруг. Понимаете, у самых голодных давайте заберем деньги, не повысим им размер пособия, а купим автомобили.
Комфорт себе создать.
Конечно, конечно, понимаете, и это все за счет бедных. И сегодня тоже говорили, вот, на социальную защиту у нас, сейчас могу ошибиться, или 43%, или 48% бюджета уходит на социальную защиту. Но там не только пособие, там ну, как бы весь бюджет социальной защиты. Ну, извините, для того, чтобы на самом деле мы могли взрастить то поколение детей, которое потом будет развивать нашу страну, мы должны в них вкладывать деньги, да? И на детях сегодня мы не должны экономить. Потом тоже слышу такие аргументы, что вот, это тоже заместитель министра финансов сказал, вот у нас страна, столько у нас видов пособий, как ни в одной стране нету. Вот. Мы тоже изучили ситуацию, связанную с поддержкой материнства и детства в странах постсоветских, потому что они, ну, нам ближе всего по развитию и так далее. Мы на самом последнем месте по поддержке материнства и детства. Кстати, вот мои коллеги, которые работают с детьми напрямую, вот центры у них есть для детей, они отмечают тот факт, что сейчас начинают попадать в центры детей 90-х.
Дети вот этого переходного,
да,
периода, да, миграции массовой, да?
Да, и знаете, что отмечают? Что почти 70% у всех детей идет задержка психического развития. Потому что те дети 90-х, вы же знаете, какая была ситуация очень сложная, они тоже недоедали.
Ну, я в то время вырос.
Конечно! То же самое, да, это была проблема какая. И вот сейчас пошли уже дети, у нас уже второе поколение бедности, и проблемы налицо.
Наверное, с каждым вот этим поколением ситуация усугубляется.
Мы получаем вот такую круговую бедность, понимаете? И чтобы из нее выйти, из этой круговой бедности, как раз и надо инвестировать в детей.
Ну, инвестиции я лично воспринимаю не только как выделение каких-то средств на питание ребенка, но и создание условий для получения нормального, хотя бы более или менее качественного образования. Это, наверное, вопрос об охвате каким-то дошкольным,
да, образовательным.
Вы знаете, последние цифры, любой, которые я знаю, это 11% детей всего охвачены дошкольным образованием. Ну, это же говорит о чем-то, правильно? Что дети дошкольного возраста, они не могут полноценно развиваться в кругу своих сверстников, не могут получать полноценные программы развития и так далее. В свою очередь, матери не могут пойти на работу и полноценно работать, потому что они должны сидеть с этими детками. Правильно? И вот получается такой вот порочный круг. Ну, конечно, я вас очень тоже поддерживаю, что не только выплаты должны быть, да? Это должен быть комплекс всяких социальных услуг, да, дневные различные центры. Пусть это будут это элементарные, не специализированные какие-то услуги, да, в рамках каких-то дневных центров, полустационарных учреждений. Вот, но они будут решать проблему. И как раз вот в рамках делегированных полномочий, да, от правительства органам местного самоуправления и можно развивать вот эти услуги на местах. Потому что в Бишкеке худо-бедно еще какие-то услуги есть. И то, знаете, не найдешь.
Платные, они все.
Да.
В основном,
а в регионах частные. Вообще же нету. Вообще нету. Ну и, конечно же, немалую важность занимает именно занятость, да, родителей. Но сегодня, мне кажется, видно прям такой реальный путь поддержки детей. Это как раз вот введение пособия, да, от 0 до 3, чтобы поддержать детей и матерей.
Универсальное пособие.
Да, универсальное пособие.
А вот опять о дошкольных учреждениях. Какое число детей охвачено дошкольного образования?
На сегодня я тоже смотрела статистику. Вот с 4 по 6 лет 51% охвачены дошкольными учреждениями.
Это которые ходят в государственные детские
сады? Независимо от форм собственности. Угу. Статистика каждый год показывает, но они стараются как бы увеличивать, потому что уже здесь, видите, заинтересованность должна быть органы местного самоуправления, чтобы создавать такие условия для таких детей. Со стороны Министерства образования это должны быть вот эти разработанные стандарты. У них это разработано, да? Вот сейчас разные. Вот есть в Аюлюкмуту там восстанавливают какие-то садики, если есть возможность. Но проблема в том, что у них вот опять с деньгами связано, опять с помещением. У них вот есть. Но есть сегодня, да, очень много органов местного самоуправления, которые сами вас создают. И там оплата как бы для ребенка, да, 500 сомов, 300 сомов и какую-то хорошую помощь. И, конечно, вот здесь именно дошкольное образование очень как бы влияет на саму как бы бедность, да, для этого, для инвестиций в этого ребенка, потому что они должны знать, какие этот первые навыки, моторика у них должна работать. Вот эти моменты все должны у них работать, потому что есть дети, которые уже в 6-7 лет плохо разговаривают, не могут контактировать с детьми, да, и, потому что в бедной семье, да, очень много проблем, которые и психологического там, насилия, физическое насилие, да, особенно те дети, которые родители неполные семьи, которые уехали, оставили детей, да, вот, вот это тоже наблюдается, это тоже отражается на здоровье ребенка, и это статистика тоже показывает, что ежегодно растет. Были, да, статистические данные, которые вот Министерство труда вот официально опубликовало. Там 60 тысяч детей оставлено без... Ну, родители уехали. Ну, неизвестно еще, как они уехали, да, вот просто оставили без никаких документов родственникам, подружкам, да, вот бывали случаи. И те дети, которые именно вот попадали вот именно в такие ситуации, когда вот их родственники избивали и все такое, это все дети были из неполных семей. Даже статистика показывает, что 45% детей, которые вот, получают свидетельство о рождении, официальная статистика говорит, что там не указывают отца.
45%?
Детей, которые получают свидетельство о рождении год.
Вы знаете, мы посчитали, если вот один случай взяли, если вы помните, в том году прям такой резонансный был случай, когда мачеха избила девочку Айдану, да, прям девочке, по-моему, 8 лет было, они жили в новостройке, в одной из новостроек, очень сильно избила, ну, естественно, детей, получается, троих. Сначала девочку поместили в больницу, ее лечили, потом всех детей изъяли из этой семьи, поместили как бы в интернатное учреждение, мать посадили в СИЗО, пока вот разбирательство и так далее, потом ей тюрьма, очевидно, как бы впереди ее ждет. вот, и так далее. И мы посчитали, что на содержание детей, вот этих судебных издержек, на содержание матери в семье более миллиона сомов, да, уйдет. Но если бы вот эту семью вовремя выявили, да, угу, что проблемная семья, потому что мачеха-то ее избила, девочку, из-за того, что она хлеб взяла, покушала, понимаете? Угу. Если бы ее вовремя выявили, дали ей пособие этой семье, какие-то социальные такие услуги, не специализированные, да, ну, дневной центр, пришли бы детки, с ними позанимались бы, порисовали психологически, там, что-то успокоили, там, матери, возможно, рассказали, как правильно быть хорошим родителем и так далее. На это потребовалось всего 200 тысяч сомов, понимаете? Государство бы сразу сэкономило 800 тысяч сомов на одном случае только. Поэтому вот они, инвестиции. Вовремя выявите семью.
К сожалению, наше время истекло. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня мы со специалистами обсуждали такую тему: человеческий капитал, время инвестировать детей. А нашим радиослушателям я напомню, что сегодня мы обсуждали тему с Джипар Распековой, специалистом по детской бедности и социальной защите, и Натальей Шип, исполнительным директором Ассоциации НКО по продвижению прав и интересов детей в Кыргызстане. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио.